усім доброго вечора. Ви знову впіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Щойно ви чули голос Наталії Балюх, котра подала свіжу порцію новин. За 50 хвилин вона повернеться до новинної студії з новою інформацією для вас. У апаратні Інна Безміна, звукорежисер прямого ефіру, робить усе, щоб ви могли слухати громадську хвилю у ваших приймачах. У Києві це 105 FM, в інших регіонах варто проконсультуватися з таблицею частот на сайті українського радіо. Також ви можете слухати нас онлайн на сайті громадського радіо, громадськерадіо.org. Там є велика червона кнопка зі словами «Прямий ефір». Не вагайтесь, тисніть і слухайте нас наживо або в записі. У студії громадської хвилі сьогодні працюють журналістки Тетяна Дрощинська та Ірина Славінська, і у нас вже з'явилися нові гості, наші перші гості другої години ефіру. Отже, почну здаля. Завтра, 3 грудня, у всьому світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, і сьогодні навколо цієї теми будемо спілкуватись із Ганною Рудик, заступницею директора музею Ханенків з науково-освітньої роботи та музейних програм. І Ганна Рудик, зокрема, курує роботу над методиками роботи для людей з інтелектуальною недостатністю. І також будемо спілкуватися із Сергієм Кур'яновим, президентом Всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром». І давайте привітаємось, Ганно.
Доброго вечора.
І Сергію.
Вітаю вас.
Тепер наші слухачі почули ваші голоси. І треба починати. Почну, напевно, з улюбленого з книжок. Сьогодні мені до рук потрапила книжка Дороти Тираковської, перекладена з польської мови українською. Книжка ця називається «Мишка», вийшла вона у видавництві «Грані Т». І це особлива книжка про особливу мишку. І я думаю, що Сергій Кур'янов може про неї більше розповісти, бо я ще прочитати не встигла, але вже вражена її формою, і ілюстраціями, і змістом.
Дякую, Ірина. Ця книжка дійсно зворушлива, тому що вона написана чудовим автором, польським автором, яка, на жаль, вже зараз не з нами, але вона залишила чудову роботу по собі. Це художній твір, який передає всю повноту чистоти і великої доброго серця дітей з синдромом Дауна. Це історія, це історія сім'ї, польської сім'ї, яка є успішною. Тато є бізнесменом, мама є гарною господиною, теж яка займається бізнесом. І вони довго чекають дитину, і ось коли вони народили, вони робили дитину особливо з синдромом Дауна. І ось ця дитина росте, а батьки мають виклик прийняти цю дитину, або не прийняти. І через всю червону нитку, через всю книгу йдеться про те, що чи це є дар дитина з синдромом Дауна, чи це є якийсь все-таки певно хрест, або якесь те, що не можна перебороти, те, що не можна сприйняти.
А це є дар, чи це є хрест?
Для мене особисто, як для тата 10-річного хлопця Ільї, це є дар. Але з другого боку, це до того, щоб зрозуміти, дар – це є цінність, це цінний приз, який нам дає, певно, Господь Бог кожній сім'ї, в якій росте така людина. Це не дар не даром, не даремно. І треба зрозуміти, через багато років вже зрозуміти, що таке дар осознаного батьківства, коли ми розуміємо, що чекати дитину потрібно, розуміючи всю відповідальність цього моменту. І, певно, саме розуміння цього і має бути вирішальним. Чи це все-таки буде дар для тебе, дитина, яку ти чекав багато років? Так як ми з сім'ями чекали її 6 років, ми робили досить багато медичних процедур, у нас була досить приватна, дуже хороша приватна клініка, але для нас було стало саме даром, коли ми знали, що після народження, що у нас дитина з синдромом Дауна. І ми не вагалися про те, що наша історія схожа на історію 674 сімей з всієї України, яка об'єднана наша організація. Це шок, це несприйняття. І той виклик, який ми отримали при народженні Іллі, він народився о 12:43, це те, що дитина не схожа, певно, на тата. І перше питання, яке було від неонатологів, це «А у вас тата китаєць?» Тому що для дітей з синдромом Дауна, для дітей з синдромом характерна така стигма, тобто така ознака – це монголоїдний розріз очей. І вони в цьому досить схожі між собою. При цьому вони абсолютно різні, і люди кажуть, вони як брат і сестра. Але на самом ділі вони такі ж самі різні, як ми з вами.
Характером.
За характером, навіть за всім іншим, навіть зовнішнім. Хоча з одного боку є спільна риса, це монголоїдний розіглас, такі, знаєте собі, файні китайці в Україні. Я би хотів сказати, що на сьогоднішній день це не лише книга, а фактично на всьому жодному шарі вже понад 1 мільярд людей з інвалідністю. В Україні проживається 15% світового населення, на самом деле. Це досить величезна частина тієї начебто меншості, а фактично вона більше, тому що якщо ми говоримо саме про героїню книги або про Мосинова, про 15 тисяч людей з синдромом Дауна в Україні, це люди щирі, люди відверті, люди, які дарують добро, і яких абсолютно, як кажуть і науковці, і вже люди, які обховують таких дітей, і спеціалісти, це людей, яких відсутні ген зла. Вони абсолютно сприймають світ лише так, як за чисту копійку, чисту монету, не знаю, як це краще визначитись, але і в 26 років, і в 40 років вони є такими ж відвертими, щирими до тих людей, які їх оточують. Звичайно, мені невідомо жодного випадку, коли б людина з синдромом Дауна вчинила якийсь злочин, чи з України, чи за кордоном. Звичайно, певно, її можна навчити чомусь такому, чому можуть навчити недобрі люди, лихі люди. Але в той же час в Україні проживає 8 тисяч дітей з синдромом Дауна. І ця книжка для нас, як для батьківської організації, для мене, для тата, є знаковим. Перше, це ствердження і необхідність того, що потрібно вітати, в першу чергу, маму, яка народила таку дитину, і родину з народженням дитини. І при цьому неважливо, чи є в неї вада, чи нема вади, будь-яка. Друге, це виклик нам, як суспільству, як українцям, які славляться завжди своєю гуманністю, толерантністю, досить добрим нравом, а всі в Європі, мабуть, і в світі, красою душі, красою жіночністю України та величезної України, говорить про те, щоб кожен з нас міг дати собі питання, в цьому році з кількома людьми з інвалідністю я познайомився. Що я знаю про сусіда, який має ваду? Що я запитав в нього за цілий рік, за 365 днів, чим я можу бути йому корисним. І взагалі, чи в моєму житті були друзі з особливостями? І це, певно, мабуть, та річ, про яку ми би хотіли донести, я би хотів донести сьогодні в нашому ефірі. І сказати про те не лише про цифри, які говорять, так, у нас 70 тисяч осіб з розумовими вадами в Україні. Це величезна, просто це ціла область. Представте собі, одна область в Україні – це люди, які мають, прилетів сюди з Марса, з Венери, вони трошки інші. Да? І це величезна… Ці люди хочуть бути корисними, ці люди хочуть бути разом з нами, поряд, віддавати, платити податки, мати роботу, закохуватися, вони хочуть дружити, вони хочуть працювати, вони хочуть бути, віддавати себе, бути корисними. І мені видається, одним із моментів того є, рік тому ми привозили спільно з голландським посольством Нідерландів України найбільший в Європейському Союзі оркестр, Йостібенд оркестр, в якому 46% людей – це люди з синдромом Дауна. Тут це недалеко поряд з нами, з студією в Жовтневому палаці. 2000 людей з усієї України з'їхалися в один день для того, щоб отримати абсолютно емоційно наповну підтримку і духовне перезавантаження. 46 телекамер з усієї країни. Певно, у президента України не знімають стільки телекамер, скільки було присвячено цьому, хоча видається, кожен день проходить досить багато заходів, які пов'язані з людьми з інвалідністю. Але люди втомилися від того, що їм потрібно або жебракувати, або жалкувати, або жаліти. Вони хочуть лише, ми хочемо, щоб люди зрозуміли, так само, як і самі люди з інвалідністю, вони корисні, вони дають того, чого не вистачає нам, те, що ми забуваємо, залишаємо за лаштунками наших дверей, і те, що ми не можемо, ми інколи дуже часто не можемо і не хочемо, а інколи забуваємо дарувати поряд. Це посмішку, це радість, відвертість, щирість. І саме для цього, певно, Бог дає нам оцей дар, для того, щоб ми розуміли, наскільки це важливо, ця не противага, а навпаки, важливо для того, щоб ми залишалися такими ж добрими, такими ж успішними і розуміли, що в нас є потреба тим людям, які потребують. На самом деле, вони, хоча люди з інвалідністю не хочуть від нас нічого. Вони хочуть, щоб в них була увага, і щоб вони були поряд, щоб вони просто могли говорити, спілкуватися, і в них була можливість це донести до нас.
Сергій Кур'янов, президент Всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром». Мені би хотілося зараз долучити до розмови Ганну Рудак. Нагадаю, це заступниця директора музею Ханенків з науково-освітньої роботи та музейних програм. Пані Ганна курує роботу над методиками роботи для людей з інтелектуальною недостатністю. І оскільки ми вже почали говорити про потребу зробити спільноту людей з інвалідністю більш видимою, то, напевно, робота, якою ви займаєтесь у музеї, є, власне, однією з таких ініціатив. Розкажіть трохи про цю роботу, як загалом ця ідея виникла, бо мені здається, для українських музеїв це така не найбільш характерна історія займатися спеціальною роботою над музеєм, щоб зробити його більш доступним. Я не кажу зараз про пандуси, я кажу про методики роботи з людьми з інвалідністю.
Так, власне, потрібно розрізняти поняття доступності фізичної, пандусів, ліфтів, що також дуже важливо, і поняття доступності культурної, коли йдеться про те, що навіть за всіх умов фізичної доступності люди дуже часто не приймаються музеєм, не приймаються музейниками, суспільством. І, власне кажучи, оця психологічна недоступність, цей психологічний бар'єр, він є основним сьогодні, на мій погляд, в музеях. Тому що от в музеї Ханенків немає пандусів, і волонтери або наші охоронці часом підносять візки на другий поверх. Нічого страшного. Головне, щоб ми там, на другому поверсі, в галереї, могли щось запропонувати і знали, що запропонувати. В цьому фішка, в цьому наша головна, наш фах і наш виклик. І тому ми зосередилися, звісно, ще й тому, що, зокрема, тому що ми не маємо зараз реальної можливості змінити щось з пандусами, ми трохи відійшли від тих проблем, а зайнялися тим, що ми можемо. Ми задалися питанням, які вони, люди з інтелектуальною недостатністю. Чому саме на них ми звернули увагу? Тому що так історично склалося. У 13-му році ми скликали семінар для людей помічних професій, тобто спецпедагогів, спецпсихологів, батьків і музейників, щоб з'єднати, власне, декілька ланок навколо дітей з особливими потребами і домовитися про те, як ми можемо ефективно співпрацювати. Прийшло десь із 60 учасників, зібралося, і ми дуже гарно представили свої інтереси кожної сторін, а потім в кулуарах виникло зразу кілька проєктів у нас, в музеї Ханенків. Це була і робота з дітьми, з спеціальним комплексом «Мрія» київським. Ми провели з ними цілий цикл і, в принципі, налагодили таку методику. Це порушення опорно-рухового апарату і так само інтелектуальна недостатність, слабка і поміркована. І так само ми зустрілися з прекрасними, на мій погляд, фахівцями, дуже сучасними, Центру трудової реабілітації «Трамплін», психологом-педагогом. Я була вражена, чесно кажучи, своєю неготовністю до того, що вони настільки сучасні, настільки віддані, настільки уважні до своїх клієнтів. Ну, я просто не зналася на цій сфері, мені здавалося, що у нас з інвалідністю в країні настільки все сумно і запущено, але виявилося, що на місцях працюють прекрасні фахівці, і вони нам запропонували щось робити спільно для їхніх клієнтів. Вони були дуже зацікавлені, вони готові були ділитися фаховими знаннями і навичками з нами. І ми створили першу нашу програму. Ми її так і назвали «Трамплін», бо так називався цей центр. І ця назва прижилася, вона в певному сенсі для нас стала такою символічною, змістовною і для нас, і для наших вже відвідувачів. І ми створили першу програму музейну для людей, для дорослих з інтелектуальною недостатністю. Ця програма розрахована на групу в 12 осіб, і ця група раз на місяць відвідує музей для певної тематичного заняття. Частково такого імпресивного на галереї – це спільний розгляд і обговорення мистецтва. Частково творчого заняття або створення натюрмортів, наприклад, руками. Таке переживання тактильне, не тільки візуально-вербальне, але всіма можливими рецепторами, яким от ми можемо задіяти. Ми з ними спільно, наша ведуча і я як модератор, додатковий співмодератор, ми з ними так займаємося, а також психолог їхні, супроводжуюча особа, яка їх краще знає. Ця програма, ми от відпрацювали її вже сьогодні на декількох групах з центру «Трамплін». Ну, навчила нас тому, по-перше, не боятися. І не боятися того, що нам не вистачає фаху, що ми чогось не зможемо. Ми зрозуміли, що ми можемо дуже багато, бо найголовніше, що ми можемо, це відкритися цій аудиторії, це відчувати потребу там, в доторку, наприклад, чи в усмішці, в дружньому якомусь контакті. Ми зрозуміли, що навіть маючи групу перед нами в 12, ми спілкуємося з кожним. А також задіємо певну групову динаміку, це теж важливо. Ми їх налаштовуємо спілкуватися одне з одним також. І що, власне, цей позитивний фон і позитивне спілкування є головною нашою ціллю і водночас засобом до тих персональних зрушень, які відбудуться, можливо, в кожному.
А багато речей довелося змінити в роботі музею, готуючись до такої співпраці. Ну, я маю на увазі, який-небудь працівник або працівниця музею звична до роботи, припустимо, з чемними шкільними групами, які ходять парами, мовчать і піднімають руку, відповідаючи на запитання екскурсовода. Наскільки легко поміняти спосіб роботи, стиль роботи, методику проведення
не існує в природі. Але я хочу сказати, що відразу, коли я запропонувала такий напрям, мене підтримувало керівництво музею, і цим я просто страшенно пишаюся, зокрема, щодо нашого музею. І знайшлася людина, яка відразу сказала: я хочу це моє, мені це цікаво, я це буду робити, у мене нема жодних посліджень, я хочу. І так вийшло, що от на неї, і я їй зробила основну ставку як на ведучу. У неї це виходило з кожним разом все краще і краще. Я просто з певного моменту почала нею милуватися. Як у неї це природно і гарно виходить. І фактично ми двоє працюємо в цьому напрямку. Поки що цього нам достатньо, бо ми все-таки на етапі розвитку, встановлення цієї діяльності в музеї Ханенків. І поки так. Ось змінити, я не один раз думала над тим, що, власне, сутнісно внесла ця робота взагалі в нашу музейну практику. Найперше, це позбуття автоматизму в усьому, що стосується роботи з відвідувачем. Будь-якої інерції того, що так робилося і так ми робимо. Будь-якої інерції реагування на запитання чи на репліку. Ми працюємо тут і зараз, ми працюємо на конкретну людину чи конкретну групу з конкретною темою, з його спогадами, з його враженнями, чи її, і так далі. І, хоча у нас є накреслений якийсь такий шкіцем сценарій тих тем, які ми хочемо охопити, зачепити, які нам видаються цікавими і доречними, і такими ефективними. Але кожна екскурсія така, це імпровізація. Екскурсії дуже інтерактивні. Якщо групі чи комусь цікаво зупинитися і говорити побільше, або привернула увагу якась інша картина, ми ніколи не заберемо групу звідти, поки ми не проговоримо це і зрозуміємо, що за цим стоїть, який тут інтерес. Бо інтерес – це енергія, це можливість, знов-таки, позитивних зрушень, це емоція і так далі. І це важливо зараз. Ось тому позбуття автоматизму – це те, що це революційне, я би сказала, що ця діяльність внесла в нашу роботу і, зокрема, з іншими відвідувачів.
Я ще хочу поставити коротеньке запитання Сергію Кур'яну. У нас вже не дуже багато часу залишається на цю розмову. 12 років ви сказали вашому синові, так?
11.
11 років – це все ж таки певний такий досить тривалий відрізок. І непростий, та, напевно, будемо чесними. Чи помічаєте ви якусь динаміку в нашому суспільстві в напрямку більшої толерантності? Діти, та, все ж таки навколо. Діти традиційно, вони досить жорстокі, їм важко пояснити, чому одна дитинка відрізняється від іншої там дещо. Наскільки суспільство готове приймати таких дітей?
Я відповім, певно, так. Перше. Цінності. Що для нас цінності? Діти копіюють поведінку батьків. Не більше, не менше. Не діти жорстокі. Жорстокі батьки, які не пояснюють, що таке цінність. Цінність сім'я, цінність любов, цінність стосунки між батьками і дітьми, цінність часу, який ми проводимо в сім'ї. І певна відсутність цих цінностей або нерозуміння їх, бажання купувати цей час у батьків і продати, що вони стають жорстокі. Я ніколи не поговорю з тим, що діти жорстокі. Є причини. І певно, як і в дітей з синдромом Дауна або іншою інвалідністю, потрібно зрозуміти, в чому є ця особливість. Вони не зміняться. Вони будуть завжди такими, як вони є. Їхній порог когнітивного, тобто розумового розвитку в середньому складає 10-12 років. Якщо людині буде 50 років з синдромом Дауна, вона фактично буде сприймати розумову розвитку, вона буде складати там в рівні 10-12 річну підлітку. З одного боку. З другого боку, досить високий рівень буде практичних навичок. Працювати, робити, навіть викладати. Можливо, асистувати вчителю. Не знаю. Може, просто роботу буде просто людина, яка буде щось робити, вантажити вантажі. Ці люди можуть дуже багато. І друге, що я хотів сказати, це наявність стереотипів, якими керуються діти. А стереотипи дають не діти. Вони з ними не народжуються. Їх дають батьки.
Звичайно.
Які забирають за руку пані Олю, ми йдемо з цієї площадки, тому що тут якась нерозумна, там, хвора дитина. При цьому вони керуються тим, що є, називається стереотип. А стереотип, підґрунтя стереотипу, це страх. Те, що ми не знаємо, те, що ми боїмося, ми від того відсторонюємося.
Не знаємо, як спілкуватися.
Ну, ми знову ж таки, психологи і батьки, з чим я стикнувся? Мій Ілля досить гарно комунікує, добре спілкується, він чемний, добрий хлопчик, хоча, як і всі хлопці його віку, бишкетник. Коли на площадці ми говоримо з батьками, були такі батьки, які заглядали, дивилися, знаєте, як погляд, так, іскоса голову наклоня. Дуже часто. Я тоді підходжу, кажу, так, мого сина синдром Дауна, я звати Ілля, йому 10 років, він навчається в 3 класі. І він любить, ваш син любить грати машину. Від того, що я питаю, людина, звичайно, не вікові, каже, ну так. А я говорю, і мій син любить грати машину. Певно, якщо вони познають, Ілля, познайомимося з цим хлопчиком. Коли знайомиться, мама починає світ синьо ставати фіолетовим, фіолетовим ставає білою, а потім розуміє, він говорить? Він грається машинкою. Так, певно, можливо, він не досягне того розуміння, коли її син сяде за Феррарі або буде механіком Феррарі. Можливо, він не зможе цього зробити. Але точно він зможе бути мийником автомобіля Феррарі. Він точно зможе робити наліпки на цьому автомобілі. Він точно може позувати, він також може бути фотомоделлю, він може бути людиною, яка буде моделлю. Тому що досить велике тренд використання залучення людей з інвалідністю. І особливо, народа, вони дуже позитивний розтворюють образ. Добре, тому що всі знають, добрі сонячні діти. Да? Залучення саме до того, щоб звернути увагу громадськості, людей, суспільства і в Україні, і за кордоном до сильних сторін людей з синдромом Дауна. А це та доброта і те, що не можна придбати або навчити. Якщо мами, так є така стара історія, якщо мами буде 2 дитини, одна буде звичайна, а інша буде з синдромом Дауна, і коли мама буде боліти голова, перша дитина, яка запропонує таблетку, це буде дитина з синдромом Дауна. Мій Ілля, коли приходить мама, дружина з роботи, він вперше, ти настільки уважний до деталей, він каже, мама, ти там пофарбувала собі волосся, ти пристриглась, ти зробила, ти сьогодні вділа нову ковтину. І саме оця важливість, увага до деталей відрізняє їх від цього іншого. Але нам потрібно змінитися і допомогти їм бачити, показати себе. Можливо, вони не такі яркі, можливо, вони не тягнуть швидко руку, я перший відповім. Але їм треба дати таку можливість. Розуміти, що індивідуальний, диференційний підхід до кожного з них дає результати. Вони читають, вони рахують. Можливо, вони пізніше це почнуть робити. Не в першому класі, не в 4 роки, коли кожна мама каже, а мій вже читає, а мій вже декларує Тараса Григоровича Шевченка вірш «Кавказ». Він це може не зробить, але це не цінно. Цінно те, що він буде дружити, він буде дружелюбним, вони будуть комунікувати, його поведінка буде соціальна. і його можуть сприйняти. І він нічим через 20 років не буде відрізнятися.
Він може жити щасливим життям.
Абсолютно.
І наш... От в цьому цінність і ціль наша.
І наша, як батьків, ціль – це щоб дитина була не знала 33 вірша, а була щаслива від того, що вона робить. І визнана, і любима. А завдання спеціалістів – надати створити середовище для того. Так, як пані Оля каже.
Пані Ганя,
так. Так, створити ж середовищем, де можливість розкритися.
Насправді це ціль усіх батьків, незалежно від того, яка дитина.
Тут не потрібно мати статус інвалідності, тут не потрібно мати статус особливої потреби. Ми сьогодні, в кожен українець сьогодні знаходиться, знаєте, є таке формулювання, людина в складній життєвій обставині.
Да.
І ми всі знаходимося щоденно по 20 разів, ми цього просто не визначаємо. Але ми при цьому...
Ми маємо особливі потреби.
Точно. І розуміння інвалідності за кордоном абсолютно інше від того розуміння, що таке інвалідність в Україні. В Україні превалює медична модель сприйняття. В тебе є хвороба, в тебе
це
щось
табу,
болить.
Насправді.
Певна стигматизація, стигма. Так.
Це такий стереотип. А не сприйняття соціального статусу сутності людини як особи. Що це є дар, це є... Знаєте, мені дуже сподобалося Дороти Тараковська. Дари Бога – це земля і небо, день і ніч, квіти і насіння, дерева, птахи і люди. Діти – це також дари Бога, тоді, коли треба виправдати їхню появу на землі. І основна річ, яку ми маємо зрозуміти, це ми або приймаємо людей з синдромом Дауна, такими, як вони є, або не приймаємо. І з середини іншого немає.
Задумалися ми всі, скористаюся цією паузою, аби нагадати, що у переддень Міжнародного дня людей з інвалідністю, котрий буде завтра, 3 грудня, ми говоримо із Ганною Рудик, заступницею директора музею Ханенків з науково-освітньої роботи та музейних програм. Пані Ганна є кураторкою роботи над методиками роботи для людей з інтелектуальною недостатністю. І також ми спілкуємося із Сергієм Кур'яновим, котрий є президентом Всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром». Щоб якось поставити дужку і крапку у цій розмові, я запропоную нашим гостям, пані Ганні та панові Сергію, якщо якось так спробувати, одним реченням сформулювати те, що потрібно собі мати в голові, як думку для думання завтра, 3 грудня.
Я скажу так, музеї дуже багато можуть зробити для того, щоб стати відкритими для цілого суспільства і для людей з особливими потребами. Для цього треба просто кожному музейнику зробити, змінитися внутрішньо, відкритися і тоді зміниться український музей. Особливо музеї мистецтва – це їхня місія – працювати для таких людей, для всіх людей.
Пане Сергію, яка думка для думання на завтра і, можливо, не тільки на завтра від вас?
Я хочу, щоб кожен українець зрозумів одне. Ці люди вміють радіти світу, радіти сонцю кожен день. Ці люди можуть і вірять в кожного з нас. Вони сприймають нас такими, як вони є. І все, що я роблю для власного сина. І все, що хочу побажати своєму сину і всім людям з синдромом Дауна або з інвалідністю перед день 3 грудня, це щоб вони стали повноправними членами громади. Громади, де вони живуть, того міста, села, населеного пункту в нашій країні. І хочу бажати, щоб вони стали корисними для нас, для держави, для своїх батьків і для тих братів-сестер, які є в них. І бажаю всім щастя.
А я хочу від себе додати, що було би добре, аби про це ми говорили і думали не тільки 3 грудня і не тільки у переддень 3 грудня. Ми завершуємо цю частину нашої розмови, будемо поволі прощатись і дякувати. І в нашій студії, як ви вже могли чути з фонового шуму, стукання дверей і тупотіння ніг, з'явилися нові гості. Зараз ще буде трохи шуму, тому що має відбутися зміна гостей, аби всім вистачило стільців. Я поки що представлю наших нових учасників ефіру. Це Олена Корнієва, котра є співзасновницею та директоркою з розвитку і психологом громадської організації «Свідомі люди». І також це Володимир Миколенко, теж співзасновник і виконавчий директор психолога-психотерапевт, також громадської організації «Свідомі люди». Будемо ми говорити про нову програму, про новий проєкт «Свідомих людей». І цей проєкт називається «Психологічна допомога переселенцям». За підтримки ООН, зокрема, він відбувається. І я так розумію, що йдеться про роботу цілодобової гарячої лінії, на якій консультанти, зокрема професійні психологи, можуть допомогти переселенцям, котрі поміняли своє місце проживання, виїхали з зони бойових дій і переживають, очевидно, непрості екзистенційні моменти свого життя. Ми про це зараз будемо говорити детальніше. Давайте почуємо голоси наших гостей. Отже, Олена Корнієва, доброго вечора.
Доброго вечора.
І Володимир Миколенко, доброго вечора.
Доброго вечора.
Ось, голоси почули, громадська організація «Свідомі люди» уже названа. Давайте поговоримо все ж таки про проєкт психологічної допомоги українцям. Що це за проєкт, до чого тут ООН і як можна допомогти переселенцям? Олено, давайте як співзасновниця і директорка з розвитку почнете.
Дякую, Ірино. Так, дійсно. У нас зараз розпочався проєкт, почався він 10 листопада за підтримки ПРООН, це програма розвитку Організації Об'єднаних Націй. І так сталося, що ми приймали участь у конкурсі на грант, який ПРООН запропонувала організаціям, які працюють в напрямку допомоги внутрішньопереміщеним особам. І це так зараз у нас офіційно називаються люди, які вимушено виїхали з місць, де вони проживали раніше, тобто з Донецької області, з Луганської області, з інших міст. І зараз ми маємо можливість завдяки цій підтримці працювати, розширити трохи свою волонтерську діяльність, зробити її більш плідною. І в нас запрацювала цілодобова лінія, гаряча лінія. Тобто зараз люди мають можливість звертатися за професійною психологічною допомогою. На гарячій лінії, це такий телефон довіри, працюють професійні психологи. І ми, звичайно, працюємо таким чином, що до нас можуть звертатися абсолютно всі люди, які живуть на території України, тому що так чи інакше різні є проблеми, є різні ситуації, коли людина хоче отримати таку підтримку чи консультацію. Але зараз ми сфокусовані особливо на переміщених особах, на переселенцях, на їхніх сім'ях. І наш проєкт, він розподіляється якби на дві такі основні ділянки, галузі. Це телефонна лінія, це гаряча лінія, номер якої 099-178-99-11. Це мобільний номер, на який можуть дзвонити абсолютно всі. І також ми працюємо з виїзними консультаціями. Ми формуємо такі групи з психологами, психотерапевтами і психіатрами, які мають можливість виїжджати в місця компактних поселень, яких зараз дуже-дуже багато. І дехто з таких переселенців живе навколо Києва, і багато киян відвідували ці місця. Але так само їх багато залишилось в Донецькій області, в Дніпропетровській, багато хто приїхав в Харків. Ну, тобто це зараз такі хаотичні хвилі переміщення. І ми, відповідно до нашого проєкту, прив'язані до Донецької, Дніпропетровської і Київської областей, але також є багато інших організацій, волонтерських ініціатив, які працюють з іншими областями і містами. Отже, в нас формуються графіки, ми зв'язуємося з координаторами на місцях, вони збирають нам групи, сім'ї чи індивідуальні консультації, які якби люди, які їх потребують, і ми виїжджаємо і працюємо там. Таким чином зараз проводиться ця робота. В принципі, наша організація так само ще працює з реабілітаційними програмами і з військовими, але наразі ми сфокусовані на цьому проєкті, і так само, як і інших 6 організацій, які так само приймають в цьому участь, зараз стартнули з початку листопада. Я думаю, що більш детально про сам телефон зможе додати Володимир, тому що він спеціалізується на цьому напрямку і набагато довше ним займається, він зможе більш детально щось розказати.
Так, я, власне, про це хотіла запитати, тому що одна справа – ось ця рамка організації роботи, а інша справа – живі люди, які телефонують на гарячу лінію зі своїми проблемами, живими конкретними історіями. Володимир Миколенко, психолог і психотерапевт, я так розумію, ви приймаєте, зокрема, дзвінки на ці гарячі лінії. Розкажіть про те, що чути, про що часто говорять люди, від чого вони не сплять, тривожаться, а можливо і навпаки сплять і не тривожаться.
Дякую дуже. Я хочу розказати, що зазвичай люди дзвонять з тим, що їх турбує стан, ну, емоційний стан, пов'язаний з тим, що відбувається в країні. З тим, що дехто з цих людей є, втратили житло, і їм нема зараз, ну, скажімо так, є в них завдяки або державі, або волонтерів якийсь прихисток такий тимчасовий, але дуже важко до цього призвичаєтесь. Ну, і ми, наша, ну, перш за все, завдання – допомогти їм емоційно адаптуватися до цієї ситуації. А ще телефонують люди, котрі, у котрих близькі, наприклад, задіяні в АТО. Ну, тобто це зазвичай дружини або матері, котрих діти воюють на боці України. І вони турбуються, вони не сплять і відчувають дуже сильну тривогу. І ми знов-таки розмовляємо про те, що як цим можна справитись, і пояснюємо, чому їм потрібно справитись. Тому що вони є тими, хто підтримує людей там. Вони підтримують зв'язок зазвичай, тобто люди за то телефонують, бійці, і їм треба чути на цьому кінці голос тих, хто їх може підтримати, голос тих, хто може дати їм такої, можна сказати, душевної сили. І наш телефон виконує таку функцію, ну, по суті, підтримки для тих, хто підтримує тих, хто діє в АТО.
Хоча від військових так само поступають?
Ну, так, від військових менше дзвінків поступає, можливо, за того, що не так багатько знають про наш телефон.
А може, і обставини у них просто такі, що не завжди можуть?
І це дуже важливий момент, що вони не завжди можуть витратити цей час. Зазвичай, коли в них є можливість зателефонувати, вони телефонують повідомити, що вони живі.
А, і найріднішим, наприклад.
Найріднішим і дізнатися, чи є там все в порядку в них вдома. Тому, ну, було б добре, якщо б у них була така можливість, і вони користалися нашою допомогою, але ми розуміємо, що це не завжди можливо. Скоріше, це можливо для тих, хто повернувся звідти, там, або в відпустку, або, можливо, за того, що він поранений. І тоді наша допомога їм якраз може знадобитися.
У мене ще таке запитання, Володимире, до вас. Ми всі насправді теж вчимося жити чимось новим в країні вже от останні місяці, так? І не завжди трапляється так, що є професіонал, який може допомогти людині в такій ситуації. Нам всім теж треба знати, напевно, якісь такі речі, хоча б елементарні, для того, щоб розуміти, як поводитись, а головне, як не поводитися з такими людьми. От чого не варто говорити людям, які пережили такі травматичні переживання?
Ви маєте на увазі ті, хто пережили, ну, наприклад, переселенці?
Наприклад, переселенці, але, ну, я думаю, що воїни АТО, це трошечки може бути інша ситуація, і про цих би теж варто було би поговорити.
Ну, чого не варто говорити? Ну,
що може образити, що може емоційно якось підірвати, зачепити людину?
Ну, перш за все, не можна в цьому випадку людину засуджувати або оцінювати, тому що, ну, дуже важко оцінити адекватно відповідно до своєї ситуації в житті, тому що зазвичай люди такі не переживають те, що переживають люди, котрі втратили все. Ну, там, якщо ми говоримо про переселенців. А дуже важливо надати якусь підтримку. Це може бути будь-що, ну, важливо, щоб це було, ну, так би мовити, щиро. Дуже щира підтримка, це дуже важливо. А що ще можна робити? Ну, я думаю, що дуже важливо бути просто поряд цією людиною, дозволити собі бути людиною поряд з людиною і почути, що це людина, а не, не знаю, щоб не приписувати її або національність, або політичне зарвавлення, що це людина, і вона потребує зараз найбільшої підтримки. В принципі, це роблять наші консультанти нашого телефону.
А як змінюють людину такі переживання? Тобто ми ж маємо ще й розуміти, може, якісь моменти, наскільки змінюють Загострюють відчуття, це те, що мені здається на поверхні, може щось інше.
Ну, цікаво, дуже цікаве питання в тому плані, що зазвичай люди змінюються, або вони стають більш чутливими до оточуючих. Ну, тобто вони починають помічати, що в світі є досить багато болю і горя. І вони це помічають більше і хочуть допомогти. Або вони можуть, якщо людина не готова помічати горе, вона може ну, трохи обізлитися на світ. І тоді їй самі потрібна допомога. Є ще інколи люди стають байдужими, але таки трапляється, на щастя, не так часто. От. Ну, і мені здається, те, що відбувається зараз, це мої спостереження особисті, мені здається, що більше людей стало більш чутливими до того, що відбувається. Ну, хтось, звичайно, став байдужим, хтось, можливо, трохи обізлився, але більше людей, на мою думку, стало більш такими чутливими і готовими допомогти іншим.
Мені б хотілося продовжити цю тему можливої допомоги постраждалим, зокрема психологічно, постраждалим з боку людей, не фахівців, з боку оточення. І поставлю запитання ніби на півкроку до того, які ознаки того, що не все в порядку. Адже ми часто близько спілкуємося з людьми, і здається, що ніби все окей, все окей, все окей, а потім депресія, який-небудь нервовий зрив, глибоке безсоння. На що потрібно звернути увагу, якщо поруч із нами проживають на яку поведінку тих, хто зазнав подібної травми у зоні АТО, або як мирний мешканець, переселенець, або як вояк?
Угу.
Зараз наші гості переглядаються, так. Я так розумію, тема багата, є про що говорити. Так. Поки думають, нагадаю, що ми спілкуємось з Оленою Корнієвою та Володимиром Миколенком. Це співзасновники громадської організації «Свідомі люди». Ця громадська організація опікується роботою цілодобової гарячої лінії для психологічної допомоги переселенцям. Скористаюсь нагодою, повторю номер телефону, який можна набирати для отримання психологічної допомоги 099-178-99-11. 099-178-99-11. І тепер продовжимо нашу розмову. Отже, симптоми, на що варто звернути увагу і перейнятися, і подумати, що, можливо, не все в порядку.
Ми, власне, зараз прокрутили в голові останні всі наші події, і ми дуже часто, коли збираємось з нашою командою, ми обговорюємо різні проблеми, які трапляються зараз взагалі в Україні, і, зокрема, з нашими клієнтами, які телефонують або з якими ми зустрічаємось. І варто, напевно, розділити на дві такі площини очевидні і неочевидні симптоми, тому що, звичайно, якщо ви бачите близькому людину, яка була такою життєрадісною, якого ви звикли бачити, і тут раптово вона не спить ночами, там постійно здригається від будь-яких звуків і, напевно, там реагує якось різко, застосовує якісь там більш різкі слова і так далі. Звичайно, здається, що, напевно, щось очевидно не в порядку. Да? Але дуже багато таких симптомів, які є неочевидними, да? Тому що дуже багато, насправді, людей, які, по-перше, вони до останнього будуть це приховувати, щоб, можливо, якось не зачепити своїх же близьких, да? Тому що, хвилююсь, я не можу, я без сліз дивитись на якісь кадри, які спливають в новинах, чи десь я дивлюсь на це в інтернеті. Я це переживу, я дотримаюсь, до кінця це пройде само собою. Так люди це накопичують, да? І насправді, крім симптомів, я думаю, що важливо звертати увагу на те, що загалом, найближчі люди, та інтуїція, яку ви маєте від природи, вона один з найкращих барометрів, тому що майже ніколи ви не помилитесь, якщо ви дійсно відчуваєте, що щось не в порядку, скоріш за все, щось не в порядку. І єдиним питанням залишиться те, яка глибина цього щось зараз відбувається, і наскільки варто просто провести поряд з людиною більше часу, можливо, про щось поговорити, а можливо, якби сходити разом до якогось спеціаліста. Тому що дуже багато позитивних результатів, власне, отримують ці пари або ці сім'ї, де людина, яка, власне, не має якоїсь серйозної травми, як дружини, наприклад, да, які самі пропонують, якби, я хочу піти до спеціаліста, піди, будь ласка, зі мною. І це такий дуже правильний хід, насправді, тому що вони, якби, перебирають оцю увагу на себе, вони таким чином, якби, це такий правильний прийом, да? Щоб було легше звернутися до спеціаліста, запропонувати самому отримати цю підтримку від того, з ким ти хочеш туди піти. Да? І таким чином дуже багато консультацій теж відбувається. До того ж, в Україні просто донедавна ще не було такої традиції чи навіть звички, скажімо так, на відміну від багатьох європейських країн, де звертатися до психологів абсолютно нормально, так само, як коли ламається щось в електриці, викликають електрика, ламається щось з водою там, і так далі. Да? Тобто можна викликати спеціаліста. Да? То до психологів якось ставились, ну, якби в нас в країні всі сам собі психолог, сам собі політик, всі найкраще знають, що було б.
Ну, а ще ж стереотип того, що я не хворий традиційно.
Я не хворий, тому що до психолога ходять виключно хворі люди і так далі, і так далі. Да? Тобто в нас була така, якби вона ще є, але вона почала, ця крига, вона почала ламатися, і вона почала змінюватися в той бік, що до спеціалістів звертатися можна, тому що люди, які приходять до психологів, це просто люди, які приходять для певної підтримки, для консультації. Так само, як, ну, якби бути сам собі психолог, я б сказала, що це так само небезпечно, це як сам собі стоматолог. Це може бути боляче, незручно, і взагалі то можна ще гірше собі зробити в кінцевому результаті. А те, що в нас накопичується, певні переживання, певні емоції, вони можуть перерости в більш серйозну хворобу. І тоді вже потрібні інші спеціалісти, лікарі, і, можливо, набагато довше буде тривати якісь лікування, можливо, воно перейде в більш хронічний якийсь такий процес. І тоді це вже навіть не наші клієнти, це вже пацієнти інших лікарів. Да? І тому насправді набагато краще, якщо ви відчуваєте якусь потребу або думаєте, що, можливо, варто цілою сім'єю або з партнером звернутися до якогось спеціаліста, краще вам спеціаліст скаже, що побільше б таких клієнтів, яких просто легко змінити поганий настрій на хороший, і насправді у вас немає такої серйозної драми, як вам здавалося. Тому що іноді це як ефект потяга. Да? Ви поговорили з кимось і зрозуміли, що може те, що ви постійно зажимали в собі, щоб ні на кого це не вилити, воно якось розвіялось. Да? Але варто, щоб все-таки це був спеціаліст, який зможе це не погіршити у стані людини, яка цього потребує. Для цього, власне, потрібен спеціаліст, який на цьому спеціалізується, який знає, як правильно продивитись цю ситуацію, як правильно обходитись з цим. От таким чином, я думаю, можна було б...
Можливо, Володимир, ви маєте щось додати, які-небудь інші цікаві симптоми, прийоми і так далі. Бо насправді те, що відбувається тепер на Донбасі, я маю на увазі бойові дії, по-моєму, це стосується тепер всіх родин. Зараз не можна робити вигляд, що це якась далека історія. У всіх є знайомі переселенці, родичі, рідні, знайомі, якісь куми, свати, хто завгодно, хто або є переселенцем, або є людьми, які перебувають у зоні бойових дій.
Ну, насправді, приховані якісь ознаки, те, що людина переживає якусь травму або кризу, ну, вони тому й приховані, що їх непомітно збоку. Але людина може сама себе трохи діагностувати в цьому плані. І зазвичай це для неї, якщо ви реагуєте на щось неадекватно, ну, тобто ви знаєте, зазвичай людина знає, як вона реагує на ту чи іншу обставину. А тут відбувається якась або надсильна реакція, або навпаки людина нічого не відчуває. І зазвичай, ну от я згоден з колегою про те, що інтуїція, якщо у вас починає якийсь сумнів закрадатися, що чи все в порядку в моєму психологічному внутрішньому світі, то можливо є сенс, ну хоча б там, хоча б скористатися тою ж гарячою лінією, телефоном довіри, зателефонувати і спитатися фахівця, чи в мене все в порядку, чи треба до когось йти вже. Тому що одна з функцій того ж телефону довіри в тому, що ну, по телефону довіри вилікувати людину не можна. Ну, одразу це ми кажемо. І це... як-то аксіома певна така. Але ми можемо скерувати людину далі. Ну, тобто, якщо людина сумнівається в чомусь, вона телефонує фахівцю і каже, от зі мною відбувається те-то, те-то, те-то. Це справді мені треба кудись іти, чи це, може, нормально для мене? Угу. І враховуючи це, фахівець може переадресувати кудись, порадити, звернутися до когось.
Дуже дякую. Нагадаю, що ми говоримо про старт роботи психологічної допомоги переселенцям по телефону. Є гаряча лінія 099-178-99-11, куди можна зателефонувати. І говоримо про роботу цієї гарячої лінії та симптоми того, що не все можливо в порядку, із Оленою Корнієвою та Володимиром Миколенком, які є психологами та співзасновниками громадської організації «Свідомі люди», котра опікується роботою цієї гарячої лінії. Нагадаю, що добігає кінця громадська хвиля, спільний проєкт журналістів громадського радіо та українського радіо. У студії працювали Тетяна Трощинська та Ірина Славінська. І в останні секунд 20, які нам лишилися до того, як Наталія Балюх подасть свіжу порцію новин, скористаюсь нагодою і нагадаю, що від учора, від 1 грудня на громадському радіо стартувала нова програма. Вона називається «Час громадського». З 6 вечора до 7 вечора щодня по будням на сайті громадськірадіо.орг. Тисніть червону кнопку «Прямий ефір». Слухайте, думайте.